እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፅኦም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳምን ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቻይና ዝገበርዎ ውዕለት ፈጺሞም ብቐጥታ ናብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ክኣትዉ ከለዉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቐቢሎሞም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መቐለ ዝተሰመየት መርከብ ኢትዮጵያ ድሕሪ 20 ዓመታት ኣብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ኣትያላ። ተወሳኺ ጸብጻብ ብርሃነ በርሀ።
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብቐጥታ ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዝኣተወቱ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቐቢልዎ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ኣብ ፀንሃሉ ብ72 ኪሎ ሜትር ዝፍለጥ ደቡብ ኢትዮ ኤርትራ ከምኡውን ንወደብ ዓሰብን መፃረይ ነዳድን ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም ነቲ ወደብ ኣብ ምፅዳን ግበሩ ዝግብኦም ስራሓትን ምዕባለታትን ኣመልኪቶምን ተመያይጦም ናይ ከተማ ዓሰብ ውደቶም ፈፂሞም ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ኣብ ዝኣተውሉ ንፈለማ ግዜ ናብ ወደብ ምፅዋዕ ንዝኣተወት ናይ ኢትዮጵያ መርከብ መቐለ ተዘዋዊሮም ተዓዚቦማ። ድሕሪቲ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድሕሪ 20 ዓመት መርከብ መቐለ ስራሓ ከም ዝጀመረትን ወደብ ዓሰብ ኣብ መፅዕርራይ ከም ዝርከብ ወደብ ምፅዋዕ ድማ ስራሕ ምጅማሩን ኣብ ቀረባ እዋኑን ኣብ ዛላንበሳ ዝርከብ መንገዲ ተፀጊኑ ብመሬት ብባሕርን ብኣየርን ዝግበር ጉዕዞ ክውን ይኸውን ከም ዘሎ ንሓድሽ ዓመት ብልዑል ሓጎስ ንምቕባል ዕድል ከፊቱ ከም ዘሎን እዚ ድማ ዓብዪ ብስራት ከም ዝኾነን ተዛሪቦም ናይታ መርከብ ካፒቴን ብወገኑ ድሕሪ ናይ 20 ዓመት ንፈለማ ግዜ መርከብ መቐለ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ስራሓ ብምጅማርያ ዝተሰምዖ ሓጎስ ድሕሪ ምግላፅ ብቐፃሊ ብመሰረት ዝኣተውዎ ውዕል ሊንክ ንምምልላስ ምስ ኩባንያ ዕደና ዲሻ ክሰርሑ ምዃኖም ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት መሓመድ ፋርማጆ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኤክስፖ ዝተዳለወ ምርኢት ፌስቲቫል ብሓባር ተዓዚቦም
መራሕቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ሓባራዊ ሰነድ ከቲሞም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ተኸፊቱ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣሎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን መሓመድ ኣብዱላሂ መሓመድን 5 መስከረም ኣብ ህንፃ ኣገር ኣስመራ ኣብ ዘካይድዎ ስሉሳዊ ርክብ ኣብ ምድንፋዕ ኣብ ምድልዳል ዝምድናን ሓባራዊ ኣገዳስነትን ዘለዎም ጉዳያት ድሕሪ ምምያጡም ነቲ ሰነድ ፈሪሞምሉ። እቲ ሰነድ 3ን ሃገራት ረብሓ ህዝብታትን ብዘውሕስን ብዘረጋግፅን መንገዲ ድልዱል ዝምድና ክፈጥራ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ፀጥታዊ፣ ባህላውን ማሕበራውን ጉዳያት ልዑል ምትሕጋዝን ጥምረትን ክሃንፃ ኣብ ዝምድናታተን ጥራይ ከይተሓፅራ ንሰላም ፀጥታን ምርግጋእን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን ብሓባር ክሰርሓን ንትግባር ናይቲ ነጥብታት ትከታተል ላዕለዋይ ኮሚተ ክምስርታን ዝብል ይርከቦ። ብሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ዶክተር ወርቅነህ ገበይሁን ኣምባሳደር ኣሕመድ ዒሶ ዳውድን ዝቆመ ላዕለዋይ ሓባራዊ ኮሚቴ ናብ ጅቡቲ ዘካይዶ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈላማይ ተበግሶ ናይቲ 3ን ሃገራት ትማሊ 5 መስከረም ዝኽተማሉ ስምምዕ ንኣጠቃላሊ ምትሕጋዝ ዝቆመ ናይ ሓባር ላዕለዋይ ኮሚቴ ኮይኑ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ንምድንፋዕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤምባሲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ሎሚ 6 መስከረም ቅድሚ ቀትሪ ብወግዒ ተኸፊቱ። ኣብቲ ናይ ምኽፋት ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብሃገራዊ መዝሙር ኢትዮጵያ ተሰንዮም ንባንዲራ ኢትዮጵያ ብሓባር ሰቂሎም። ዶክተር ኣብይ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መፍትሕ ናይቲ ኤምባሲ ብወግዒ ድሕሪ ምርካቡ ነቲ ህንፃ ተዘዋዊሮም ተዓዚቦሞ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቕኒልና ብርሃነ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ብዛዕባ ዑደቶም እውን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም እዮም። ካብ መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ ንዝተረኽበ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዕላማት ናይ ቻይና ዕዶቶም ኣብ ፎረም ቻይና ኣፍሪቃ ተካፊሎም ከም ኣህጉርን ሃገርን ዝደልይዎን ትፅቢ ዝግበረሎምን ነገራት ተዘራሪቦም እቲ ካልኣይ ከዓ ቻይና ብዝገበረትሎም ወግዓዊ ዕድመ ምዃኑን ገሊፆም ርክብ ቻይናን ኢትዮጵያን ንምጥንኻር እውን ዕላማት ዕዶት ምንባር እውን ተዛሪቦም ኣለው። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ 60 ቢልዮን ዶላር ከተፍስስ ምውሳና እውን ገሊፆም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ርክብ ንግዲ ሚዛን ክሕሉ ንክልትያትን ሃገራት ተረባሕቲ ዝገብርን ዘላቐ ንክኸውን من سفح من مخخار تغيروني لهم قدامي منستر أبي أبي إرتران زنبر علوتهم بزملكت كابتي أمونغو إثيبيان إرتران زلو بتوساخي أمونغو إثيبيان إرتران سومالن زلو ركب حدا بركخ بيلو بحبار نسلامن لمعتن منفس متحبارن نتأناخرلون هزبتاتنا أبتزوبا زلو عدل بزل على زتك أملو عدل لمن متشيشاو تسامامعنا لنا تبق زتارة دادانا لو أخيبا ونيرو دحر مبال مس إرتران بزعبا زلو كم زيلهم
بإثيبيان በኤርትራ መካከለ መንደዚሁ ቀድመን የጀመርነውን የሁለትዮሽ ግንኙነት መሬት ለማስነካት
ወጥቷል። አሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውን ከሙ ቀድምናዝ ጀመርናዮ ክልተአዊ ርክብ አባይታ ንሙራድ ነምትግባር አሰብ ምጽዋዕን አስመራን በጽህናለና አብ አሰብ ዛግድ ዝተገብረ ምድላዋትን አብ ቀረባ እትወደብ ስራህ ንኸጅምር ዘኽል ዝተገብረ ምድላው ንምግምጋምን ንምርአይን ተኻኢልሎ አብ ቀረባ ክጅምር አብ ዘኽል ኩነታት ከም ዘለና ርኢናለና አብ ምጽዋዕውን ሓንቲ መርከብ ኢትዮጵያ ፈላሜት ስራህ ዝጀመረት መርከብ ረኺብና
እዚ ከአን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንምክሕሓስ ከይዲ ዝጀመርናሉ ግሩም ዕለት ንርኽብሉውን ተዛሪቦም
ሚኒስትራት ወፃ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጅቡቲን ሶማሊያን አብ ጅቡቲ ተራኺቦም ኣብ ናይ ሓባር ጉዳያም ሰፊሕ ዘተ መካያዶምን ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ ምብፅሖምን ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ ኣፍሊጦም ኤርትራን ጅቡቲን ድማ ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክምልሳ ምስምምዐን ቴሌቭዥን ኢትዮጵያን ሚኒስትሪ ወፃት ሃገር ብምጥቃስ ሎሚ ምሸት ፀብፂብሎ ዝርዝሩ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
እቶም ሚኒስትራት ኣርባዕተ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ መግለፂኦም ኣብ ናይ ሓባር ድልያትን ረብሓን ምምኽኻሮምን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀደም ዝነበረ ሰላምን ምርግጋእን ንኽምለስ ከም ተሰማምዑ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ብካል ወገን ብዛዕባ ናይ ቻይናን ኤርትራን ዕደቱ ብዝምልከት ሎሚ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ መግለፂ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ዓቢ ዕላማ ኣብ ጅቡቲ ከም ዝተኣከቡ ተዛሪቡ እቲ ኣጋጣሚ ዓቢ ብስራትን ንልምዓት ማዕፆ ዝኸፍትኒ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ
የኤርትራ መንግስትና ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያና ጅቡቲ መካከል
መንግስቲ ኤርትራን ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ከምኡውን ሱዳን ውሽጣዊ ፀጋማታ ፈቲሓ ዞባ ሰፊሕ ናይ ልምዓት ዞባ ንክኸውን ልዑል ድሌት ስለ ዘለዎም ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ሎሚ ንጅቡቲ ተጓዒዝ ኣሎ እዚ ድማ ዓብዪ ብስራት ዓብዪ ዜና ንምልኣት ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሐጉስ እዩ ጉዳይ ጅቡቲን ኤርትራን እውን ልክዕ ከም ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰላም ተዛዚሙ እቲ ዞባ ካብ ኩናት ካብ ግጭት ካብ ቂም ነፃ ኮይኑ ናብ ልምዓት ዝሰጋገረሉ ሰፊሕ ማዕፆ ዝኸፈተ እዩ
ኤርትራን ጅቡትን ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክመልሳ ምስምምዐን ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ንሚኒስትሪ ወፃኢታ ሃገር ብምጥቃስ ኣፍሊጡሎም ሚኒስትሪ ወፃኢ ወርቅነህ ገበየው እቲ ምሕዝነት ሓደ ታሪካዊ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት እዩ ኢልዎ ይብል እቲ መግለፂ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ዑማር ገለ መፃውዒት ሰላም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘመስገነን ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ንዕርቅን ንቡር ምሕዝነትን ድልውቲ ከም ዘላን ምግላፁ ጠቒሱሎ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዝቕፅል ከዓ ፍሉይ መደብና እዩ ድሕሪ ውዕል ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ርክባት ኣብ ዶባት ዘሎ ህዝቢ እናሓየለ ከም ዝመፀ ክግለ ፀኒሑሎም እንተኾነ ብዛዕባ ሕጋውነት እቲ ተርእዮታትን ፖለቲካዊ ኣንፈታቱን ሕቶታት ምልዓሉ ኣይተረፈን ንምዃኑ ኣብቲ ዶባት ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ኣብ መንጎ ዶባት ክልትኦን ልባላዊ ሃገራት ክፍፀም ዝግብኦ ሕጋዊ ናይ ኢሚግሬሽን መስርሕ ከ ከመይ ክሳለጥ ይግብኦ ዝብል ሕቶታት ሒዙ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክልተ ምሁራት ዓዲሙሎ ናብ ክሕልፈኩም
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሳልሳይ መስመር ዘለዉ ኣቶ ገብሪ ህወት ገብረ ሃዋርያት ብዛዕባ ብፍላይ ብወገን ክልል ትግራይ ዝረኣይ ዘሎ ናይ ሰላም ብህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ ዶባት ንዑ ንምግምጋም እየ ዓዲሞኩም ብርኢቶኹም እሞ የቐኒየለይ መጀመርታ ግን ብከባቢ መረብ ሰቲት ናብ ኤርትራ ናይ ሰላም ባንዴራ ሒዝና ሰጊርና ነርና ዝበለ ኣቶ ገብሪ ህወት ገብረ ሃዋርያት እንታይኹም ገይርኩም ሕፅራ ኣቢልኩም እስክግለፁልና
በቃ ንሕና ናይ ዕርቁ ምድ መራሒት ሽማግሌና ንበሃል ካብ ሸባሪ ተለጊፍና ብሰምር ጌርና ህዋሰሰይ ዝበሃል ጌርና መመሰባሰብኣት ኢና ኣነገላገላ ዘለና ማይና እንጀራና ዝኾና ስዮም ስነገር ኣቢሎና ደ መራዕቲ ሰብና በሪ ኮይና ናብ ዕርቂ ሓምዱላ ዘለና ክትኽእሉ ናዚ ዓዲ መሪሖምና ኸይዶም ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ምስ ተርኣየ ብጣዕሚ ተሓጊሱ ሰብ ብዕልልታን ብተሓጓስን ሓወስና ተጓሪ መፅኦምና ትግራይ መፅኦምና ኢሎም ብጣዕሚ ተሓጊሶም።
እንታይ ትበሃል ተዓዲ?
ሸሸቢት እያ ትበሃል።
ሸሸቢት
ሸሸቢት ባል ሽራርያ ትርከብ።
ሸሸቢት ዝናብ ኣለዎ ዶ?
ኣርሻ ኣለዎ ኩሉ ዘማለ እዩ።
ለብዘበን ክረምቲ ከመይ?
ብጣዕሚ ትልቅ ፍረ ዘለዎም ትልቅ ኣዝመራ እዩ ዘለዎም ዝናኣሉ ብዘተመከላከለ ሰራዊት ብጣዕሚ ዝዘራ ዝብለምና ካብቲ
ፅቡቅ ገይሮም ተቐቢሎምኹም ምስ መከላኸሊ ሰራዊት ናይ ኤርትራን ከምኡውን ነበርቲ ሸሸቢትን ሕራይ ይቐኒየለይ ሕራይ ዶክተር ተስፋ ማርያምን ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ከም ኤርትራዊ
ይቐኒየለይ ተወልደ ናዚ ዕድል ዝተሃብካና ሰላም ኣጋይሽ እውን ብወገን ትግራይ ማለት እዩ ብወገነይ ጠቅድሚ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ምስ ዓልካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክንዘራረብ ኢና ምስ በልካኒ ናብ ለንደን ዝርከብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ደዊኢሉ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ዝትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ ኢሎም ዝሓተትኩም ወገን ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ንፈልጦ ነገር የብልናን ዝኾነ ነገር የለን ሰባት እንድሕሪ ካብ ትግራይ ንኤርትራ ገፆም ክመፁ ድልዮም ከዓ ምስእቲ መከላኸላዊ ሰራዊት ኣብኡ ንክረኽቦም ከኣንግዶም እንታይ ዝኾነ ድልየቶም ንኸረጋግፅ ክረኽቦም ይኽእል እዩ ካብ ሓሊፍካ ግን ማእከላዊ መንግስቲ ዘይፈልጦ ነገር ዝተገብረ ነገር የለን እየ ተባሂለ ማለት እዩ እዚ ማለት እዞም ገዛረረብካዮም ሰብኣይ ዝገበርዎ ኣይተገብረን ማለት እ ኣይኮንኩን እቲ ሓበሬታ ንምሕባር ጥራሕ እየ
ሕራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ብወገን ትግራይ ስለ ዘለካ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ብኣኸ ከመይ ካ ትርድኦ
ብናይቶም ቀሪቦም ዝነበሩ ካብ ሸራሮ ንሸሸቤት ዝኸዱ ኣያ ሓደ ኮይኑ ብቐጥማይ እውን ብዛላንበሳ ገፅ ንስራሓ ተሰጊሮም ምስ ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ተራኪቦም ካብ ላዕሊ ተዋና መምርሒ ስለዘየለ እሱ ፈሊጥና ክንነግረኩም ኢና ምናልባት እውን ክልተ ገለ ልኡኻት ክትልኡ ክትክእሉ ኢኹም ንቐፃሊ ሎሞም ከም ዝተመለሱ ፈሊጥ ኣለኹ ድማሊ ተመሳሳሊ ካብ ሕሞራ ናብ ኦም ሓጀር ኣብኡን ተመሳሳሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተቐቢሎሞም ናብ ከተማ ይኣተውን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናይ ኦማሓጀር ነበርቲ ወፂኦም ናብቲ ጫፍ ናይ ከተማ ናብቲ ሩባ ገፅ መፅኦም ከም ዝተቐበልዎም ፈሊጥ ኣለኹ ብሓፈሻ ዝጥቕልል ቢልካ ክትሪኦ ከለካ ዝፀንሐ ትኽልሻዕ እውን ንብሮ ዝነበርና ህዝብን ህዝቢ ርክብ ንምጥንኻር ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ኢለ የ ዝወስቶ ኣብ ደባደው ዘሎ ህዝቢ ከቀራረብ ንባዕሉ ክተሓታተት ላክ ተጀሚሩ ዘሎ ኣብ ደገ ሰላም እውን ልዕሊ ማንም ካብቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሰብ ነተብደብ ዘሎ ሰብ እዩ ዘድልዮ ምክንያቱ ናይቲ ኩናት ቪክትም እውን ናይቱ ን20 ዓመታት ዝቐፀለ ደውታ ኣይኩናታይ ሰላም እውን ቀንዲ ተጎዳይ ሰብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ሸዕ ዝበሃል እዩ መንግስትታት ሓለፍቲ እዮም ህዝቢ ንኣሸሓት ዓመታት ነሩ ንቕፃል እውን ክህሊ እዩ ብሰንኪ ናይ ክልቲኦም ውድባት ዘይምርዝጋእ ወይ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ውልቀ መሪሕነታት ምትህልላካት ዝዝረኣናዮ ርኢና ኢና እዚ ንምእራም ቲዝበለፀ ናይቲ ህዝቢ ተሳትፎ ህዝቢ ንህዝቢ ንገብሮ ምቅርራብ ዝሓሸ እዩ ዛም
ኣብኡ ከልካ ኣቶ መሓሪ ብወገን መንግስቲ ክሊ ትግራይ ከ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘሎ ብከመይ ዝርድኦ ዘሎ ምናልባት ህዝቢ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ እናሰገረ ክኸይድ ናብ ካልእ ሃገር ከመይ እዩ ዝርድኦ ዘሎ
ሓደ ነገር እንታይ ኣለዎ ኣብዚ ናይ መንግስቲ ትግራይ ወይ ሓገሮ ትፌሌት ኮንሲስተንት ዝኾነ ክታይ ኣለዎ ናይ ህዝብን ህዝቢ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዘሎ ርክብ ንኸይቋረፅ ዓበይቲ ፃዕርታት እንዳገበረ ፀኒሐ እዩ ትፌሌት ሓደ ገፅ ምስ ካልእ ሕመቃቱ ኣብዛሕ ከም ሓደ ትግራዋይ ከመስግኖ ዝደሊን ትፌሌት መንግስቲ ዝድግፎ እዩ ሕዚ ምናልባት ኣብዚ እንታይ እዩ ናብ ካልእ ሃገር ይኸይደሉ ስለ ዘለካ ንሳቶም እውን ኮቶም ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝተግሩ ዘለዉ ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሓሊፎም ምስከዱ ድሕሪዮም ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ዝረኽቡ ስለዚ ይፍለጠሉ እዩ ሰላም ኣንፊት ኣሎ ሰላም እንተመፂ ድማ ሰላም ተዓሪቕና ወዲና ተባሂሉ ኣሎ ዝንድሕር ኮይኑ ንሕና 20 ዓመት ዘጠው ዝበለ ብዝባና ዝሰራሰር ዘሎ ስቃይ ኣሎና ንዕስ ኣፍ ደገ ክኽፈት ንደሊ ኢና ዝብል እዩ ምክንያቱ ንሰብ ዶብ ዘሎ ነባዕለ እውን ሓዊሱ ሰላም እንተመፂስ ሰራዊት ክልቲኦም መንግስትታት ኣብ ዶብ ብ100 ሜትሮ ብግዛዕ እንዳተፋጠጠ እንዳተረኣየ ሰላም እዩ ክትብሎ ይትኽእልን እዚ ሰላም እንተኮይኑ ናይ ግድን ንቡር ግርቡትና ንቡር ሕውነት ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ምናልባት ከም ትዘንከ ናብ ካልእ ሃገር ዝብል ናይ ልላውነት ናይ ግዛዕምዛዕ ዓይነታት ስቶ ክመፅእ እንተኮይኑ ምናልባት መስራሓት እንድሕር ተፈጢሮም ቅርፂ ክትሕዘ ኣለዎ ባህላ እየ ብክልቴን ሃገራት ልላውያን ሃገራት እየን እዚ ቲዝዓበየ መስርሒ ኮይኑ ግን ድማ ከዓ ፅባሕ ንጎ መልዩ ሰላም እውን ተመፂስ ነቲ ካብ ሕሙራ ጀሚሩ ክሳዕ እንዳልጌዳ ዘሎ ብፍላይቱ ናትና ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ዘሎ ታሽሙ ኣዝዩ ነዊሕ 7 8 ኪሎ ሜትር ክኸውን እዩ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ከምቲ ዝበልካ ሓውና ሓውን እዩ قبره خبر ملتع خبصة ويسويلو ناي حمش تغرش لنا يقلك عشاقة شتي تغمت سنين بس تقلوا أنزلن بس بفيزا حلف كتبنا قبي كتير كهون يمكن كتير كنا قبي نحوارو مسرح الوخول اللوا بحرك نورماليزيشن كم تي كرمقينات نوراون زروات نيرو مليم إتوب زل هزوس كم أيو خون زين not necessarily مثل قابلت سوا زمست نا إيكونومي نا بوليتيكا نا قال إيريت بعد عنا من قد تريد كتقوبرو أتقام إيو so نعيتو إنشاتيبت يوم درعين زلو زتي تريوم كلها تعدى باندرا حزوم هريو نا إتقرأي نا إرتران باندرا فالتون نا إتبا باندرا حزوم يوم دخوت زلو
هراي
نالبات تباحووني ما تشلو مثلا نقاب إرترا تفقي جلو ندا داشم أمبسة قلوان ترحان زلو تباح نزل أمبسة خاتو تفقي دو مثلا ني وبروغرام اللو ركتاني يكون كون
هراي
قمت على اللوم موزس ناي متحو أسن ناي سناي دليت من مجلس مجلس نمبر سويلو بزح تعفف ناي لأن هاجرات ركب كنت أجر كان تزير حيش وعلى
ناب دكتور تسفى ماريا محاري
أبزا محاري زبلا زي تي بي ال اس بزعب أزو قداي ناي كنت هزم سزو من رخابة في دوب زرلو بزيادة في قداي سلس الو بزعبوس كونسيستنت نيرو تبيلا زرار با منفسا قوى بغونا انتخوينو قرب قل تاريخ زرسة أتمثل نزو قداي زي زغيرترا أطبيعو زي كتاتلو بزي سلام زي زغيرترا أزيو حقوسيو كنتي إذا قربت حزبي بسلام كنبر كم قدمو تقراري بو كنبر شكت كواسب كساقس ولا حنس أقام يلن بسوط محبرة وستقامات لمفتاح زي قبر كبات فتاح كبر اللوم لقاوم إرتراو سب يلن موت حمام مرعا نقدس مفتاح سرزام السلو لقاو قبات انتها اليوم نزون فقاد حاسدون سواتين تتعصول يقول اليوم إن هاقرات إن باس خفيتان عالوا أفتدوبون أفاسكورتي وغن أفتدوبون فقاد ويبيزا هو هابك كأليو فلمتايا ذخول زوم سوزر لغو كوينات من ديناتان إحنا محلف زي يقولو وتهادرات فاتيتهم حجرين انتوا حدا أزاز حلف ورحي زي ما الأتقزية سلام تأويجو سلزش حجز انتايو تخنزد أكل ويا ويا زي دل دلو إسعى مد أكل كم دعين الدنس زي سمعنا حجو أبدحات أركزي كلمة عيادة لي كل خصوص بدايات هاليوم كوينا تبدو دوب دلو ويبتي إمباس دلو أكا تتعك قبر الله مخيلي انت زي كوانا قنت غلطيو مع كلاو من قصة نزل قداي زي كسيلو سلام سور سديدو ممان ترخيبو كسيلنا زي نخييد من تايو اند حر سباتنا حالي دوم بباس حليوم أبرام عدلو سيب اند حري عدو خالا ننقدر كيدو سلم طي عبزينا كوين مخرب نبور نقري عند حريته ما أقول زلوا سبعت عند حري وقلتيه زلوا وتهدرات نزق داي قم كبلي لهم فتح عند حرجيرهم لهم يكبروا مر عند حرجيرهم كلتي يكبروا جن عبو قداي لنا أرجع عين زنقة أبزق داي زي كبدوا بوت زلوا هزبي تعديم الموت تعديم الموت ورموتاي أم حري مثلا زلوا سب أبتدوا تعديم سدم كفيلو وتخرا وتساحل وتسمرع وتخالف أو ما سدم كفيلو نزوم تفزيون جراوتون عبدهم يكون دامبر نقلينا خام أبرنا يحواتنا تطوروا لبوتاك كيف هو تنظراتنا أي إذا قد دائد نسلم انتاي إذا قدوا مزرات ثلاثة أنا نو إذا قد دائد نتوم نفوتهم بشان تعطي نتاسعا شومنتن ثلاث عشر تخلطوا قنبو ملس زيناوي فارلا ما يخيروا إرتراسي وررنا يسلزاوه جاي مجمّر يعني إذا قد دائد بقى أهواج توريرنا إلو زغره مرحنا يتي في ألف أبتوانتون مرحنا يملو يتي 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 حجر توريرا إلو يوتيوبيا دزمته أم سراي تجراواي أورومو كل شيء مزيو نابدو بدايزي حتى من خارج مستجبري أقل لنا أي نرأيو ركزنا يعني وجن يوتيوبيا ونزبو دايز بمرة بخبط ذكروا سمعتلو وجن يرتاعن عبي عبي عبو أسلم سلز قصيلنا قدر أسلم نحويه مغني عن ساعات منا هنا مزينا يو السلام كله ندولي هنا السلام بدمه نبار السلام خول إذا قدايزي أها قصيرا ستفتح رقي إلى نغد كيد وجهكم قد أفقار حواتنا بينا قزية أي وحدني أمو ناي حواتنا قرقيرنا تنفتح أظونا يمتبتحة قمز حليفة حليف ديو أجل قصيلنا أبحونا كتفتح رقي إلنا من كتاغس قصيلو متمتمان بحث رغيبو خاف كل أخر الكبكة أليو أين تهوخ بليلي ودحنك
حجي يا ابتي زحالة فحالي فرن
بحالي ونقرات أجل وإيطاقب كم حتتات دكتور صامر عمد الرنزنور أنا عركن تتواهلو من وريرو من كمي جيرو من ببي حليفو من انتا عينة ورارن كشتاين فاتيمو حزنابو انتا أتينا موت داتا يقولون كو عشر عمت مملاتا سي خندي تتحيفو خندي ما عتواهلو بزعوات قطايزي حزا أنا أخاتي دلن شاس انتا جيرو ملس انتا جيرو شتات نقدفو موفا حزا حانت كريتيكال بوينت እንታይ ጉያ ጉያ ድልዩ ማልባት አቢ አጀንዳ ኮይኑን ኮክታይ ተገበረ እንደዚህ ሀስራሐሊ ኮነ ናይ ሶሻል ሚዲያ ዘመን ስለዝኾነ 20 ዓመት ተዓጣጺው ዝነበረ ዶብ ተኸፊቱ ህዝቢ ክራኸብ ከለሲ እምዴት ዝኾነ ድሕሪኡ ዝስማዓካ ስምዒታት ኣለዎ እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ይኮነ ታስብላ ዘለካ ሓንቲ መስርሕ የድልየ እዩ ህዲ ኢልካ ክረአ ኣለዎ ዝብል ዝቅሕ እዩ ናይ ክልተ ዝለያን ሃገራት ርክብ እምበር እዚ ብስቑኢልካ ከፍኑ መልክዑ ክኸይድ ዝኽእል ይመስለንን ግን ህዝብን ህዝቢ ከምቲ ትለ ዝነበርካ መርዓ ክገብር ገላ ክገብርስ ኖርማል እዩ ርክቡ ከዓ ብኡ መልክዕ ተጥናኺሩ ቅፅል ነቲ ኣብ ማእኸል ሃገር ኣብ ናይ ክልቲኦም ማእኸላይ መንግስታት ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ሰላም ጉዳይ መጠናኸሪ እዩ ዝቀውን ዘሎ ማለት እዩ
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ሕጂ ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ይኹን ብመንግስቲ ኤርትራ እቲ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰምዖ ዘለና ዝግበር ዘሎ ዝያዳ ግልፅነት ዘለዎ ይመስል ካብ ከባቢ መንግስቲ ክልል ትግራይን ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኤርትራን ግን ግልፂ ዝኾነ ዝርርብ ወይ ግልፂ ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ሰላም መልእክትታት ኣይስማዐን ዘሎ እንታይ ይግበርከም ዘሎ ብግልፂ እንታይ ዓይነት ግልፅነት ናይ ሰላም ይግበር ኣሎ ወይ ክግበር ኣለዎ ትብል ኣቶ ማሕሪ
ክልል መንግስቲ ናይ ትግራይ ብተደጋጋሚ ገሊፅዎ እንዲ ቁዋሙ ክልቲኦም ማእከሎት መንግስትታት ዝገብርዎ ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ሰላም መስርሕ ንድግፎ ኢና ዝብል ብግልፂ ቁዋሞ ፍሊጥ እዩ ናይዚ መቐፀልታ ድማ ከምቲ ዝረኣናዮ ስለዘይሰለጠ ናብ ባይታ ስለዘይወረደ ካብ ናይ ኣውሮፕላን ርክባትን ናይ ኤምባስታት ምኽፋትን ሓሊፉ ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ሰራዊት ስለዘይተንቀሳቀሰት መንገድታት እውን ስለዘይተኸፈተ ሞዝስ ተጀሚሩ ኣሎ ዘር ሳምቲንግ ኣብ ዝኾነ ነገር ግን ስታት ገይሩ ስለ ዘሎ እዚኣ ዝበለጠት ፍጡ ክነምጠላ ንኽእል ህዝቢ ባዕሉ ሰናይ ድሌቱ ይግለፅ ርክባቱ ይዕምብ ዝብል እስታት ወሲድዎ ኣሎ ሕዚ ናይ ካሕታይ በርሀ መፅኡ ኣብቲ ናይ በዕለ ሸንዳ ዝቐረበሉ ካብ ማዕከራት ዘለዎ ኤርትራውያን ኣብቲ ናይ ዓይንዋርን ናይ ሸንዳን ዝቐረብሉ እዚታት ብምሉእ እቲ ጉድ ጀስተር እዩ ህዝቢ ንህዝቢ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣዋሳ ዘሎ ጉዳይ እዚ መወዳእታ ምርካብ ዘላቂ ፍታሕ ምርካብ ንዕኡ ስለ ዝምልከት እሱ ተጠናኪሩ ይቀፅል ዝብል እዩ እምበር ምናልባት ተኽኢሉ ሓደሓደ ግዜ ከምቲ ዝናፈስ ወረታት ይዕንቅፍ ኣለው ገለመለ ከምኡ ይመስለኒን ኦፕንሊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ባዕሉ ተናጊርዋ እዚኣ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ይቀፅል ሕጉሳት ኢና እጃምና ድማ ሕውት ክኸውን ክንወፍ ኢና ኢሉ ኣብ ክልተ ሰለስተ መድረክ ብዕሉ መግለፂ እውን ሂቡ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ተዛረበሉ ኣሎ
ሕራይ ዶክተር ተስፋማርያም መንግስቲ ኤርትራ ክገብሮ ዝግባእ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ብግልፂ ዓዊልካ ዘይምዝራብ ብዙሕ ነቐፈታ ይስማዕ እዩ ሞ እዚአና ጠሚርካ ብሓንሳብ
እወ እታ ግልፅነት ዝደላ መሓሪ ዮሃንስ ኩልና ንደልያ ኢና ወገን ኤርትራ እዚ ሕቶ እዚ ብዕቱብ ህዝቢ ኤርትራ ይሓቶ ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራ ብሰንኪ ዚ ኩናት እዚ ኣብ ዘይእውጅ ግን ኣብ ግብሪ ኣብ ናይ እዋን ሓደጋያ ሓሊፋቶ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዘይደለናዮ ዝኣተናያ ኩናት እሞ ብርቱዕ ዋጋ ዝተኸፍሎ ሞ ብሰንኩ ከዓ ኩሉ ምዕባሌታትና ተዓፂው ዝነበረሉ ግዜ ስለዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ንክፍታሕ ህዝቢ ኤርትራ እሞ ሰላም ክርከብ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክርከብ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምብዚ ኮን ይኹም መዓቀኒ ዋጋ ህዝቢ ትግራይ ዝመፅእ ሰላም ህዝቢ ኤርትራ ኣይደልዮን እዩ ወፃዓ ህዝቢ ትግራይ ዝደሊ ኤርትራዊ የለን ግን ነባሪ ሰላም ሓንፀፀ ዶ ክህልወና ግን ንደሊና ንፅር ዶ ነናትና ፈሊጥና ንኸደሉ ስለዚ ወገን ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ወፃአን ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀር ኣብዚኣ ሕዋትና ተጋሩ ክፈልጦ ኣለዎም መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ማንደይ በታ ስምምዕ ኣልጀርስ ባይቶና ኣቦትኡ ከሎ ዝተቐበላ በዚኣ ጥራሕ ክንቀሳቀስ ዝኽእል መንግስቲ ኤርትራ ካብዚኣ ንባዕሊ ንክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ባይቶ ፀዊዑ እዩ ክገብር ዝኽእል ሕጂ እዚኣ ንስለካ በታ ስምምዕ ኣልጀርስ ንክኸይድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ስለተቐቢልዋ ዘሎ በዛ ጉዳይ እዚኣ ዶብ ክሕንፀት ሕጉሳት ካብዚ ንላዕሊ ዝግበር እዚ ምምሕያሻት እንተልዩ መንግስቲ ኤርትራ ብግልፂ ህዝቢ ኤርትራ ክእውጅ ይደሊ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዶብ ምሕንፃት ከም መሰረት ሰላም ንድሕሪ ሕጂ እውን ቅድሚ ሕጂ ብሰንኪ ናይ ዶብ ምሕንፃት ካብ ሰማንያታት ጀሚርኩም ተሓሳሕ ፀንሐ ውጋድ ሕድ ህዝቢ ኤርትራ ሰብ ዝኸፈለሉ ኣብዚ ኩናት ዝኸፈለሉ ስለዝኾነ ንመፃእ ወለዶ ብዶብ ምንም ዝኾነዮም ጉዳይ ዘይለዓለላ ኩነታት ንክትጠር ህዝቢ ኤርትራ ብግልፅነት ይሓትት ስለምንታይ ብሰላም ምእንቲ ክንረክብ ስለምንታይ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ከይተረፈ ንማዕረ ዶባት ይግባኣና ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣብ መቐለ ይነብሩ ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ስለዘየቕስኖ ከምዚ ተዛረቡ ሰባት ኣንፃሮም ህዝቢ ትግራይ ክስለፍ እንተንርኢ ነውራማት እንተዝብሎም ነዞም መራሕቲ ወያኔ ዝነበሩ እዚኣቶም ኣተሓጎስና ኣለዎ ሓቆም ቁንዓት እዮም ሎምቲ ኣብ ዝኾነኩም ግዜ እዮም ዝገንሑ ኢልና መተረዳእና ነዞም ሰብዚኦም ግን ንምንታይ ስጋዕ ኣስመራ ዘይበፃሕና ኢሎም ነዚኣቶም ተፀዊሩ ዝነብር ብዛዕባ ዶብ ዝዛረቡ ተጋሩ እውን ስለተረኽቡ ነዚ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ብግልፅነት ክፍትሓሉ ንመጨረሻ ግዜ ዘየዳግም ነናትና ፈሊጥና እንኸደሉ ምን ኩሉ ዘሐጉስ ነገር ንክግበር ድሬት ህዝቢ ኤርትራ እዩ እታ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ማንደይት ግን تاسم المعال جرس راحيا باقا مترس من قسما يهبو برايم منستر مرلسون بعدو أبدها با انترفيو تقبل وايو نحنا متئمان سلام زي متطرحين عندل دلنا نبر ولا مقابر الكفل ولا عدد الكفل أجام يبلنا نيليو انتو قنا أبو أين بتحنينا زينا تسب زي دل سبيلن زي من انو تخلبت زي دل سب سلا زي بلنا بخلتي وقنا أبونا بتحي مثلنا تاق أندقن ثم على الجرس مترت دوبنا يتحانسر كابو وتعزك برنجر لحرهاليو نزي إرترا يبقلت أرلو بايتو ተውዑ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ገብረዝ ነገር አይኮናል ፕሬዝዳንት ኤርትራ ባይቶ ኤርትራ ተውዑ በሉ ማልጀርስ ዝንዝኒው ግን እዚ አንዚያን ተገብረናንታ አይመስለኩም ይሉ ዛሬ በእናፈል አይኮና ታብ ዲሞክራሲያው መገደፍ ምልጥል ታባው ዛ ግን ኢሳያስ ዛሪብና ገለ ነገር ትንገብሪና ዝብል ባህንጎ ዝሰላም ዘም
አባፈልሃ ዶክተር ሰማርያም ብፍላይ በክልል ትግራይ ናይ ህዝቢ ናይ ሰላም ምርክታት መንቅስቃስ ይራያ ያለው በክልልቲኦም ተሆነ በመንግስት ኤርትራ ይሁን በክልል ትግራይ ይሁን ናይ ኢሚግሬሽን ንቁጣታት መኽፋት ኣብ ከባቢ ዛላምበሳ ይሁን ሰርሓ ራማን ክሳድ ዒቃን ወይ ብኦምሓጀርን ተከዘን ወላ ብፃዕዳ ወረቀት ዝግበር ናይ ኢሚግሬሽን ሕጋዊ መገዲ ቀልጢፍካ ምቕማጥ እንታይ የፀግምስ
ዝድለዩ ክግበር ኣለዎ እምበር እቶም ወታደራት እኮ ፀጥታ ስለዝፈረሰ የምፅዮ እምበር ያ ባህልን ኣውን ብደይ ወታደርና ነበር ኣይነ ይሰብሉ ወታደር እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገረሰብ ዝኸይድ ሓደ ባህሊ ፅፉፍ ህዝቢ ሃይማኖተኛ ህዝቢ ዘይናቶ ዘይደሊ ህዝቢ ሕያዋይ ህዝቢ እዩ ክልቲኡ መንግስትታት ስለዝኾነ ግን ላዕለዋ መንግስቲ ኤርትራ ላዕለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀንዲ መዳዊትና ከዓ ትግራይ ኣብኡ ነቑታታት ጌርካ ንህዝብታት መዓልታዊ ጉዕዞኦም ብቐሊሉ ንክትገብሮ ቶም መዓልታዊ ዝመላገሉ ሰባት ከማን ፍሉይ ፍቓድ ንዕም ናፃ ምንቅስቃስ ዝፍቀደሉ ካብ ርሑቕ ኢሉ ዝመፀሰብካ ኣብኡ ኮይኑ ቅልጢኡ ዝዋሰኣሉ ክግበረሉ ኣዝየ ሕጎስ ህዝብና ይርህቦ ብቕልጢኡ ወገን ዝከኣልቶ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ሓሳብ እየ ዝብላ
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ከ ክልተ ሉዓላዊ ሃገራት እንድን ዋላ ካብ ሃገር ሓደ ሰብ ድዩ ዋላ ህዝቢ ክሰግር ከሎ እውን ናይቲ ሃገር ናይቲ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ክልቲኦም ወገናት ቀልጢፎም ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ከሳለጡ ዘይጓዩ ዝቀለለ መገዲ ደይኮነ ንሱ ህዝቢ ንህዝቢ ምርኻብ
ካዓንተ ዝበልኮ ኮ እታ ናይ ግልፅነት ጉድለት ስለ ዘላ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ኣሎኮ እቲ ጎንፅሲ ክልቲኦም እቶም ውድባት ካብ በረኻ እውን ሒዞሞ ዝመፅ ንናይ ባዕሎም ባህርታት ኣለዎም ክልቲኦም ዝነበሮም ዘይቁኑዕ ዝኾነ ንንባዕሎም ኣረኣያታት እዩ ትብ ናብዞም ፅእዎ ስቲል ሕዚ ኣብኡ ዘለዉ እዮም ዝመስለኒ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ጉጉይ መገድፍ ዝወፀ ይመስለኒን ቲፒልፍን ህግደትን ማለት እየ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘይነፀረ ነገር ዘሎ ይመስለኒ ክልቲኦም እንተደለምቲ ብሓደ መዓልቲ ዝውዳእ ነገር እዩ ከምቲ ዝበላ ዓንቶ ዶክተር ጭዋ ማርያም በታ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ዝብላ ዝነበረ ብኣ ባይንዲንግ እያ ብኣ ንትማዕማዕ ተባሂሉ ኮይቶ ጀሚሩት ናይ ሰላም መስርሕ ሕዚ ቀድማ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ምስ መፀ ማለት እዩ ድሓር ግን ዶብ ሰየእትወናን ተባሂሉ ወለከ ንዶብ ተባሂሉ እ ግዲ ዝኩሉ ፀገማት መፅ ዶብ ኣባይስና ተባሂሉ ተመሊስካ እየእትወናን ኢልካ ነዚ ክስታይ ሳስፐንድ ክትገ
ኣቶ መሓርያ መኒ ወይ ኣበይኡ ዶባይት ወናን ዝበለ
ልኡኻት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለፅታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤተ መንግስቲ ዝነበረሉ ኣብኡ ተዛሪቦም ኣለው ሓደ ህዝቢ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ባዕሉ እውን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኢምፕላይ ገይርዎ ኣሎ እዚ ካብኡ ኢካ ትወስዶ ኮ ኢምፕሊኬሽን ስታ እዩ ኢልካ ክትወስዶ ትክእል ኢካ
እ ንሕና ከነዛረብ ከለና ኣብቲ ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ሰላም ስምምዕን ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ በዓል ሓሙሽተ ነጥቢ ዝተፈረመ ማለት ክልተ መራሕቲ ዝፈረምዎ ነገር ሱንድና ክንርኢ ዝያዳ ዝግባእ እቲ ኮፍ ኢሎም ዝፈረምዎ ሰነድ እሱኢቲ ሕጋውነት ናይ ክልተ ሃገራት መእሰሪ ዝኸውን
እቶም ናይ ካስተም ናይ ኢሚግሬሽን ትካላት ተኺልካ ፍታዶፕ እዚ ክትገብር ድማ ተመገዲ እውን ክቕፈት ትኽእል ኣለዎ ብሕፈሻቲ ኣካል ናይ ሰፊሕ ሮድማፕ እውን መድለየ ነይሩ ዝርዝር ፕላናት ዘለዎ በብግ ዝ ዝፍፀም ዝመድለየ ግን ኣብ ብጀካተን ተሰማሚዕና ለን ተባሂለን ዝወፃ ኣብ ጉዳይ ሴክሪቲ ኣብገለ ኢሉ ካል ቐባሊ መንግስቲ ናይ ቀደማ ምኒስትር ኢትዮጵያ ዘውፀአን ክታያት ናብኡ የርእ እየን ብናስ ዝረኣኾን እየ ንዑ ጠቅስ ዘለኹ ብትዊተር ዘውፀአን ካብኡ ወፃኢ እቲ እዚ ዝበሃል ግልፅነት ዘለዎ ነገር ኣይተዘረበን እሞ የሻቀል እዩ
ዶክተር ተስፋ ማርያም እንታይ ዝግበር ዘሎ ከምቲ ኣቶ መሓሪ ክብሎ ዝፀንሐ እዚ ሰላም እዚ ነቲ ናይ ውዕል ኣልጀርስ ዕሽሽ ዝብል ድዩ ምስኡት ዝፃባእ ድዩ እቲ ኣገባብ ከመይ ዝኸይድ ዘሎ
ሕጂ ምስ መሓሪ ንሰማማዓላ ነገር ኣላ እንታይ እያ ግልፅነት ይሃሉ ብክልት እዩ ወገናት ብወገን ኤርትራ ኩሉ ከም ዝፈልጦ እቲ ፖለቲካል ስፔስ ዘለና ንሕናት መድረክ ዘለና ብዙሕ ግዜ ዘመወፃእ ዘለና ኢና ከምዛረብ ንኽእል ተስፋ ንገብር ሕጂ ክመፅእ ብወገን ኢትዮጵያ ግን ኣሎ ሕጂ ንኣብነት እዚ ሕወሓት ኣካል ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ብኡ ገይሩ ክዛረብ ብኡ ገይሩ ክፀሉ ብኡ ገይሩ ትግልፅነታት ክሓትት ይኽእል እዩ ኣብዚ መስርሕ እዚ እምበኣር ልክዕ ኩለና ንሰማማዓሉ እንታይ እዩ ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ሰላም ክትርከብ ኣለዋ ነባሪት ሰላም ንካልእ ነገር ዘይትትንክል ከም ህዝቢ ኮይናስ ነታ ሰላም እንድሕር ናፊቕና እያ ናይ ዶም ምሕንፃፅ ነገር እንድሕር ኣምፅኢና እዮ ዝድሕሪኡ ዝመፅእ ድማ ናይ ቁጠባናንካንሃባን ምምልላእ
كل نجر كابو خصعب يخليه نزيان دحرات في فنايا كم كل طلوع على ويان هجرة كم قربة بتهزبي كم بزح نجر تاريخاون بهلاون ركب زلنا هزبي صبغ متاعهم زهلونا منتي ودحنكا
يا غني اللي يبغار بزغن عاصو عاتو محاري يوهانس كاب يونيفرسيتي مقالة دكتور تسلم مريم محاري كاب عاد انجليز يا غني لنا بزلخ مو سلام
سلام
دكتور تسلم مريم زي ما تقول قتول له
يا غني لنا زحوي سلام الرغبنا
زي راديو دمت أميركا إيو كابزكا واشنطن دي سي ناي قدام سنبت مدلواتنا مدواتنا نزازمينا زلنا مني أفورقي تحان حدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.